تطلق راديو سيسيليم. Октябрь Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Россия поездларында христиан тапшырулары кертелә. Халал Россия сәбәбен кулланучылар арта, аларның санын 4000-гә җитте. Кабан арты мәчете имамы Сәйд Җафар хәзрәт Латфонин Алтын Джонның Казанда узачак концертын байкот итәргә чакыра. Тапшыру азагында Кырым татарлары яңалыклары булачак. Украина президенты Төркиядә булып китте.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Якын арада Русиянең ерак араларга йөри торган 200-ле поездында юлчыларның тарих, фәлсәфә һәм бигрәк тә дин белемнәрен киңәйтү өчен махсус тапшырулар әзерләнү игълан ителде. Дөресрәге тапшырулар инде әзер, алар Русия радиосы журналисты Людмила Барзяк әзерләгән программалар архивыннан алыначак. Тапшыруларның күбесе христиан дине турында, аларда православ изгеләре, Русия дәүләте тарихы турында сөйләнәчәк. Бу башлангыч белән Русия православ чиркәве чыккан Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Дәүләтнеке булган Русия тимер юллары ширкәтенең матбугат вәкиле бу тапшырулар җәмгыятьнең рухи үсешенә ярдәм итәр дип ышана.
Мы считаем, что этот проект способствует повышению культурно-просветительского менталитета общества, а также направлен на позиционирование таких вечных ценностей, как уважение к историческим.
Бу проект җәмгыятебездәге кешеләрнең мәдәни һәм рухи дәрәҗәсен арттырыр дип ышанабыз. Моннан тыш, ул һәр кешене илебезнең тарихын хөрмәт итәргә, мәрхәмәтле һәм әхлаклы булырга өйрәтер дип ышанам, диде Елена Мирошникова. Поездларның кайберләрендә радиоларны сүндереп тә булмаганда, 2-3 тәүлек барганда христиан дине турында тыңларга теләмәгән юлчылар да булса, аларга нишләргә? Татарлар моны үзләрен мыскыл итү дип саный.
Сез ничек уйлыйсыз? Мин риза түгел. Мин көн саен электричкада барам, шуның өчен утыргач рус теле турында ишетергә бик риза түгел. Мин үземнең динне яратам, шуның өчен
бу тел турында түгел, православие дине турында.
Юк, мин лучше мусульман ишетергә турында.
Телисез имә? Не, бу электричкада булмый, бу зоқка бара торган теге. Нигә? Дальний исследование дип аталайын да. Шундыйларда. Сез не Москвага нигә йөрисезме? Поездларда. Не шундый поездларда була инде.
Ну, всё равно мен улым юк, кирәк мине.
Не өчен кирәк мине?
Белмим, мине уйлагач шулай оскорбление булып та күренә нишектер. Мне не ищен православие турында, а мусульман турында сидешь.
Как республика ислам?
Поездлар Татарстан на хату гульбит. Поездлар да зун юлга барганда, поездлар да радио да христианлык турында, изгеләр, ширкәү турында сөйлиләр. Тапшырулар инде бар, инде башланарга тора якын арада. Сез ничек карыйсыз?
Ну, конечно, булмаса, тогда потому что Турлы адамнар барады, көпінші христианлар барады. Сәкәне ұстайын, әверіне, үлер қарсы болшы мүмкін Исламға.
Исіміңіз нешек сізді?
Сәхи өлім Фарид.
Сіз қайдан?
Өзбекстандан.
Өзбекстандан Қазанға келдіңіз ме? А сіз? Сіз нешек ұлисіз бұл турыда? Керек ме? Ислам турында тапшырлар?
Да, кирәк. Раз христиан сөйләгәч инде, нигә дә кирәк әйтә? Ислам булса тоже кирәк кешегә. Мишәл бүлеген дөрес.
Менә христиан
турында. Ике нигә аеры дигән сүз әйтәм. Мишәл бүлеген.
Сезнең исемегез ничек?
Рамил.
Из Татарстаннан. Сез поездларда йөрисезме?
О, хай, тәйрән. Әлек йөрдем. Просто менә мин үзем Кавказда сөйләшкән вакытта, Москвада нигә килгән вакытта уже татарча ишеткәч, ислам дине буенча. Хәтта уже по-другому, рәхәт булып китте. Душада. 2 ел буена тегендә йөргәч инде, Кавказда. Уже ислам буенча, ислам телләре ишеткәч инде, уже рәхәт дигән.
Православие турында да сәхи аңталарга дигән.
хәлләр идегез тыңлаган?
Дөнья хәлләре.
Ислам турында, башка диннәр турында.
Ислам дин турында.
Мына сөйләсә гетсез, тыңлыйсыз мине, мәҗбүр буласыз, сөйләп тора бит радио. Мәсәлән, барасыз ди Мәскәүгә, кайда?
Йо. Амды дингән яратмыйм.
Русия радиосы архивыннан алынашак тапшыруларны әзерләүгә дә Русия православ чиркәве ярдәм иткән булган. Гадәттә 5 өлештән торган тапшыруның 3-се дини эчтәлекле. Чиркәү тарихы белгече Ирина Карацова динне поездлар кебек җәмәгатьчелек урыннарында тарату, халыкны киресенчә аннан биздерә ала ди. Русия тимер юллары ширкәте вәкиле сүзләренә караганда, динне көчләп тагу турында сүз бармый.
Православие это часть культуры и истории нашей страны, и в программах оно рассматривается именно таким образом. Не ставим...
Православ дине илебез мәдәнияте һәм тарихының бер өлеше. Тапшыруларда да ул шулай бирелгән. Максатыбыз бер генә динне пропагандалау түгел, диде Мирошникова. Русия рәсми төстә үзен күп милләтле дип санаса да, югары дәрәҗәдәге ил җитәкчеләре белән Мәскәү патриархаты араларының бик якын булуы билгеле. Русия православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилл президент Владимир Путинның озын мөддәтле хакимиятен чудо божий дип атаган иде. Русия тимер юллары башлыгы Владимир Якунин Путинга бик якын булуын яшерми. Чиркәүгә ярдәм итү тырышлыклары өчен ул Русиядәге изге Серафим Саров, Мәскәү изгесе Даниил һәм изге Андрей Рублев орденнары, шулай ук Греция, Сербия, АКШ, Чехия һәм Словакияның православ чиркәүләренең махсус бүләкләре белән бүләкләнгән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез бу турыда ни уйлыйсыз? Поездларда дини тапшырулар яңгырату кирәкме? Фикерегезне безнең форумда әйтә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Халал гуит Русия мобил әсбабының популярлыгы көннән-көн арта. Аны кулланучылар саны 4000-гә җитте. Әсбабка төркәлгән халал урыннар саны да эшләтә арткан һәм 1500-ка җиткән. Барлык халал урыннарның адресы языла һәм алар харитада билгеләнеп бара. Шуңа күрә әсбаб мөселман навигатор буларак куллану өчен шактый уңайлы. Татарстан мөфти урынбасары Илдар Баязитов әлеге әсбаб шактый файдалы, ләкин халык аңа әле күнегергә тиеш ди. Үзе ул аны инде актив куллана.
Бу бит яңалык. Бу яңылыкка кешеләр өйрәнергә тиеш. Әлбәттә, киләчәктә файдасы булыр дип үтенәбез. Әлбәттә, безнең халал система шундый яңа нәрсәләрдә, программаларда катнашырга тиеш. Әлбәттә. Бүген көндә әйтергә авыр, бу ниндер файда китерәме, юкмы? Ләкин безнең райхан кафелардан да булуы безнең өчен үзенә бер шундай ни шатлык дип әйтергә була.
Сез үзегез кулланасыз баны?
Ачып карыйм. Кайбер чатлар.
Файдасы тие?
Файдасы тие. Башка шәһәрләрдә булганда, кая халал кафелар бар, кая нинди кибетләр бар, шундай ачып карарга бик уңай.
Әлбәттә, мөселман яшьләре менә мондый хәләл кит дигән программалар шикәнгә шатланалар. Чөнки бөтен шәһәрләрдән килгән мөселманнар да, әйтимчә, например, Казанга, Казан шәһәрендә менә бу программаны ачып, нинди хәләл кафелар, нинди кая, нинди мәчетләрне бик тә табырга җиңел.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Казанның Кованарты мәчете имамы Сәйд Җәгъфәр хәзрәт Лутфуллин Элтон Джонның Татарстан башкаласында 7 декабрьдә узачак концертына бойкот итәргә чакырып белдерү таратты. Шул хакта имамның үзе белән сөйләштек.
Безнең тәртип шундый. Без җума вакытында шул дөнья мәшәкатьләренә сөйләмибез. Без вагас вакытында без не Коран, хадис сөйлибез. А вот җумага кадәр безнең вакытыбыз бар, бака халык килә, без халыкны тәрбиялибез. То есть анатабыз халыкны. Мадонна выступает в защиту христианок, а Элтон Джон выступает в защиту гомосексуалистов. Он же прилетно в Великобританию совершил бракосочетание с мужчиной. То есть он занимается мужеловством. Официально он это не скрывает. Поэтому на самом деле его приезд, его выступление, это означает непосредственно, так скажем, начало проблем. Почему? Потому что туда, куда они приезжают, там они непосредственно, не стесняясь, официально пропагандируют однополые сексуальные отношения и непосредственно... защиты прав геев и лесбиянок. Поэтому, что мы можем сделать? Мы можем только непосредственно прихожан предупредить, чтобы они непосредственно не посещали концерт с участием этого гомосексуалиста. Без алаганий, без шул предупреждения СССР. Заявление о садах без хазарбу, вот лесов Каларне, вот, будь осторожен, концерт гомосексуала может вызвать гнев Аллаха, вот, татарчада язган сакбу, гомосексуалистнен, концерты Аллахнен, кагарене, садах булэрэнки, на английском, на турецком языке, хазар без булпичунсэ, вот, не, узрюзнен, махалянен, мин в ответе за свое махаля, узрюзнен махаляне, мин хазар не шоу лисовку, а она буду расклеивать узем. То есть узрюзнен, мин жива берем Аллах Таляга, узрюзнен махаляне. Поэтому мин узрюзнен махаляда буду расклеивать хазар шоу лисовку, а она мин сайта, узрюзнен сайт бар из hak.ru, закабанная мечеть, сайт такой, группа Забаров. И нам дошло узрюзнен заявление куйдам. Поэтому то, что в моей юрисдикции, то, что в моих полномочиях, я, как имам, обязан совершать. Я на себя сверх ничего не беру. За город отвечает Мухтасиб, это Мансур Хазрат. За республику отвечает Муфтий. Харкше узи жават беря, Аллах Таляга.
Без мид дуньяви дәүләттә яшибез.
Дуньяви. Но житель республики Татарстан, мин узим Карше. Мин узим налог варны тюлим. И мин не хочу, чтобы мин налог варн блян, мин налог варн китсен шоу, не шоу концерт как китсен. Мин лично карше. Я не хочу, чтобы мои налоги шли на организацию концерта гомосексуалиста, который пропагандирует однополую любовь. Поэтому проблема-то не в этом, не в песнях. Проблема в пропаганде. Вот Мадонна, Питер, да, этот власти города, губернатор, вела запрет на пропаганду гомосексуализма. Мадонна приехала устроить концерт, и прямо на концерте официально выступила с протестом. Вот они уже диктуют непосредственно нам, диктуют нам, что нам надо делать.
Ну,
это только начало. Мы закрыли гомосексуальный ресторан в центре города Казани на Бауна. Мы не дали проводить гей-парадом. Вот. Это общественное, без дауляте ошибок, но что касается общественного, это мы тоже, как жители этого города, мы имеем право слова. Мы поэтому выступаем против. А там уже не прислушается, это уже дело.
Мне ведь сайлов и реклега барвит.
Харкше узе жила бира. Харкше узе жила бира. Без имамлар, без не, пастухлар тувель. Без член артынан юрмебез. Халак безден артынан баса. Поэтому без халакка айтарыз, предупреждаем, а уже дальше Харкше узе, как говорится, ответственность несет. Барса, значит, анаргада не Аллах Тален лягната была, анаргада гюнах была. Чинки ул шул берге блян, шул гомик блян, утрада узи тынлы шул анани, пропаганда анани, жерларны за тынлы, соучастником будет. Все просто.
Ну, был гради концерт, конечно.
Само появление, сам приезд. Вот почему родители в российском регионе родители одной из школ Оренбурга, по-моему, официально даже Путина просили о том, чтобы не проводить концерт. Почему? Потому что знают, с чего все начинается. Вот начинается все с малого, а потом все больше и больше по нарастанию. Это просто потом сами потом уже не заметим, как будем на это смотреть и говорить, что это норма. Это норма.
Хатта ахлаксызлык битте тулып жата, тиги адым сайын диергә була.
Вот, утралар, шул концертта тынлылар, вот, а потом и баралар, и зинакылылар, и наркотиклар нашылар, и аракы ичәләр. И вот все последствия потом, это дети-сироты, больные дети, вина, матери-одиночки, это все последствия вот этого распутства, как раз-таки. Все начинается вот с малого, еще раз повторяю, казалось бы, невинное концерт, казалось бы, просто пропаганда, а итог конечный, итог понятен. Поэтому надо смотреть намного глубже. Не все так, не все так просто, не все так безвинно, как кажется. Бо не просто ахляк, конкретный харам. Бу конкретный харам. Бу шлярне, бу гомосексуалистны ларне. Если Куран буенча карарга, сизлерге керек инвысотный не йорт, сизлерге керек. И шул инвысотный йорта, она не скидывать надо. Вот Куран буенча. Куранда шла язган, а герда гомосексуалистны тапсагыз, сиз она вот шлай утерге тиеш. Ин высотная йортная табасов, она меняется, и фикирь башка, как говорится. Куран бунча шлай.
Свобода выбора дыня нейбер барбит.
У свободы выбора есть свои рамки. Свобода выбора, она... Где рамки свободы выбора? Что в понимании свободы выбора? На чем она структурирует вот эту свободу выбора? Она же весьма размытые, понятия у всех разные. Поэтому если сейчас элементарные нормы, этические нормы, установленные непосредственно в сознании людей, в воспитании людей, в культуре людей, если сейчас это мы будем рушить, то, что у нас единственное, можно сказать, осталось духовно-нравственное богатство и у русских, у татар, заложенное с воспитанием. Если мы это сейчас будем рушить, то мы вообще, можно сказать, без ничего останемся. Mm-hmm. Это пойдет полная деградация. Полшлая башлана на рын. Это прививается как норма жизни. Потом айталер то, что это алар больные, аларны надо лечить, аларны надо не... Вот это все это блеск и ерунда. Сонды кишлярны утерега керек, и все. Вот бы знать, сонды проблемы ларничен булмады. Советский Союз вактында булмады. Башка вактында да булмады. Ничен. Чинки сразу решали этот вопрос. На корни сразу решали. А когда начинается этот, как его, жалость начинается, это потом перерастает. Я еще сейчас, что должен на свои налоги сейчас, от своей зарплаты, должен это лечить, что ли, этих гомиков еще вдобавок? В общем, создавать проблему, чем потом ее решать. На корню ее пресекать.
Қазанның Қобан Артым әшті имамы Сәйд Жақфар Хазрат Латфулин білен әңгемені біздің интернет сәқифе бізді де ұқи аласыз. Адресі біз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Хәзер Озатлық ұлқынларында сізіні Қырым татарлары тұрмышынан сыңғы еңалықлар тыңларға шақырабыз. Олар білен Истанбулда Қырым татар хәбәрші біз Зәфәр Қаратай таныштыра.
Украина Cumhurbaşkanı Prezidenti Viktor Yanukovych çeşitli ministerlerle beraber 9 Oktyabr günü Türkiye'ye bir günlük iş çalışma ziyareti yaptı. Viktor Yanukovych 9 Oktyabr günü başta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ünü Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti. Bunda görüşmelerden sonra ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Viktor Yanukovych ve beraberinde gelgen heyetin şerefine de bir üle aşı verdi. Viktor Yanukovych 9 Oktyabr günü üleden sonra saat 3.30'da da Başbakanlıkta Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. İkisi baş başa görüşkenden sonra Türkiye-Ukrayna stratejik işbirliği toplantısının üçüncüsü gerçekleştirildi Ankara'da. Daha sonra bu görüşmelerden sonra iki memleket arasında üçüncü stratejik işbirliği toplantısının neticeleri hakkında anlaşmaya Viktor Yanukovych ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kol koydular. Ankara'daki Başbakanlıktaki merkez binada daha sonra bir pres konferansiya geçirildi. Bu pres konferansiyada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Kırım Tatarları meselesine de hakkında da söz etti. Biz Ukrayna'man 2015 senesine kadar serbest ticaret anlaşması yapacakmız ve 20 milyar dolarlık bir büyüklükte ticaret yapmakını hedefliyimiz. Türkiye ve Ukrayna'nı birbirine yakınlaştırgan en mühim çeşitli unsurlar var. Bu mühim unsurlardan biri de Stalin devrinde Kırım'dan zorla koç ettirilgen Kırım Tatarlarının ata yurtlarına kaytu projesinde yapılgan işbirligidir. Bugün de bu Viktor Yanukovych'nin bunu aramızda görüştük. Onun için şunu aytayım ki Ukrayna'nın tarihi bir haksızlığın düzeltilmesinde müsbet tavır almasın Türkiye olarak takdirle karşılayımız. Kırım Tatarları iki memleket arasında bir dostluk köprüdür, işbirliği sahası olgandır. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir dedi. Yanukovych'in bu ziyaretinde ve bu pres toplantısında da Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkça aytkanı gibi Türkiye için Ukrayna'nın münasebetlerde Kırım Tatarları ve Kırım Tatarlarının meselesi çok önemli bir yerde tura ve buna her daim dikkat etili, özel hususi bir dikkat verili. Bu diğer taraftan da bu dikkatin bir göstergesi olarak da Recep Tayyip Erdoğan aynı günü akşamı Viktor Yanukovych ve barabarındaki delegasiya için vereceği akşam yemeğine Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu da bizzat davet etti. Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da bu münasebetten Recep Tayyip Erdoğan'ın davetinden de 9 Oktyabr günü İstanbul'a geldi. Lakin Viktor Yanukovych'in bu akşam yemeğine iştirak etmeyip erte kaytacağı sebebinden de bu akşam aşı iptal edildi. Bunun yerine Recep Tayyip Erdoğan Viktor Yanukovych'le beraber Ankara Esenboğa havalanına kadar bararak Yanukovych'in uçağın tetkik etti ve Türkiye'nin Ukrayna gelecekte barabarlaşıp uçak yapmak, uçak zavodu kurmak meselesinde de prensip anlaşmasına vardılar ve Yanukovych uçağının nasıl olganın bizzat Recep Tayyip Erdoğan'a gezdirerek anlattı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Viktor Yanukovych'in şerefine Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek yemeğe davet edilmesine buna karşılık da akşam aşı iptal edilmesinden gayrı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Ankara'ya davet edildi. Hem bu Türkiye-Ukrayna arasında görüşülen neticeleri ve Kırım-Tatar meselesinin bu gelecekte perspektifleri meselesinden alakalı Ahmet Davutoğlu ve Kırım-Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 11 oktyabr kuni Ankara'da Dışkı İşli Ministerliğinde görüşüldü. Bir saatki yakın devam etken bu görüşüde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Kırım Tatarlarının problemaları, sonku vaziyetleri ve Türkiye tarafından Kırım Tatarlarına yardım olarak alıp barılacak projelerin ketişatı hakkında görüşüler geçirildi ve gelecekte neler yapılacağı meselesi hakkında müzakere edildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Ankara'dayken de ayrıca 10 oktyabr günü rahmetli olgan Türk Ankara'daki Türk Ocakları'nın umum reisliğini yapkan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin deputatlığını yapkan Türk dünyasına ve bu cümleden de Kırım Tatarlarına her daim büyük destekler bergen yazıcı, fikir adamı Nevzat Kösoğlu'nun rahmetli olması sebebinden de Nevzat Kösoğlu'nun evini ziyaret ettip başsağlığı diledi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Umum Reisi Tuncer Kalkay, Kırım Vakfı'nın Reisi Murtaza Esenkal ve diğer Kırım Tatar Cemiyeti'nin azalarıyla beraber de ayrıca Türk Ocakları Umum Merkezi'nde ziyaret edip Nevzat Kösoğlu'nun vefat etmesinin sebebinden Türk Ocakları Umum Reisi Mehmet Öz ve İdare Heyeti azalarına başsağlığı diledi. Nevzat Kösoğlu'na ve Türk Ocakları'na Kırım için, Kırım Tatarlarına yapkanı yardımlar için de Milli Meclis adından, Öz adından teşekkürlerini bildirdi. Milli Meclis Reisi Ankara'dayken de ayrıca Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Reisi Tuncer Kalkay ve İdare Heyeti azalarının Kırım Vakfı'nın yetekçilerinin görüşerek Kırım'a yardım meseleleri, Milli Hareket'in ketişatı hakkında müzakereler yaptı, görüşüler geçirdi. Milli Meclis Reisi İstanbul'da da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Celal İşten tarafından ve Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay tarafından karşılıp alınan idi ve bunda da çeşitli görüşüler geçirdi. Eskişehir'de Kırım Tatarlarının Tarihi Mirası adlı Milletler Arası Konferansı'ya 9 oktyabr'da başladı. 11 oktyabr'de yekunlendi. Bu konferansiyanı Osman Gazi Üniversitesi ve Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından beraber ortak tertip edildi. Bu konferansiyaga 11 aylı memleketten bilim adamları 65 çıkış yaptılar. Bu konferansın açılışında Türkiye'nin en belli tarihçilerinden özü de Kırım Tatarı olgan Profesör Doktor İlber Ortaylı yaptı. Bu konferansa Kırım'dan da, Romanya'dan, Tataristan'dan ve diğer pek çok yerlerden Tatar tarihi, Tatar medeniyetinin alakalı çalışkan bilim insanları, bilim adamları iştirak ettiler ve birbirinden meraklı çıkışlar yaptılar. 3 gün boyunca devam etken bu ilmi konferansının tertipçileri bu konferansın maksadın Altın Ordu devleti vaktinde Altın Ordu yıkılgandan sonra bunun mirasında kalgan halklarının tarihine alakalı bilimsel tetkikatların kendileştirilmesi ve bunlarla alakalı yakşı bir arşiv ve bilgi çokrağı meydana getirilmesi maksat etilgeni kayıt etildi. Bu konferansiyada yapılan çıkışlarda Eskişehir Valiliği Kültür 2013 Kültür Başkenti projekti muhtevası içerisinde de kitap olarak neşir edilecek ve böylelikle böyle ilmi konferansiyada çıkılan çıkışlarını, belirgen bilgilerini taken kitleler okumağa imkan tapabilecekler.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasız. Ozatlık Radyosu'nun bugünkü tapşuruğu şunun bilen tamam hürmetli tınlavuşlar. Onu Landış Karası alıp bardı. Sizge isenlik sağlık tilep kılabız.